بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى مبارك كنده بلچلرمزن مسجد سر باسكن قدملرمز اچون حسناتلر يسن bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Bugungi juma suhbatimizning mavzusi asosiy qonun huquqlarimiz mezoni deb nomlangan. Ma'lumingiz 8-dekabr kuni 21 yil muqaddam davlatimiz qonuni, qomusimiz tasdiqlangan, qabul qilingan kun. Ana shu kunga 21 yil to'ladi. Ona diyorimizda yashovchi barcha xalqlar hayotida muhim voqealardan biri qonunimiz qabul qilingan kundir. Qonun yoki dastur davlatni davlat, millatni millat qiladigan hujjat. Ta'bir joiz bo'lsa, u huquqiy bilimlar alifbosidir. Shu bois yurtimiz istiqlolga erishgach, yangi mustaqil davlat maqomini qonuniy jihatdan mustahkamlash zarurati tug'ildi. Ma'lumingiz, har bir davlatni o'zini ichki qonuni bo'ladi. Va har bir davlatning qonuni o'sha davlatning yuzi hisoblanadi. Mustaqillikka erishgandan keyin o'zimizning mustaqil qonunimiz bo'lishligi bu davr talabi, zamon talabi bo'lib qoldi. Dunyoda qancha mamlakat, davlat bo'ladigan bo'lsa, har bir mamlakat, har bir davlatning o'zining qonuni, o'zining qomusi amalda doim bo'lgan va bo'lib keladi. Bu qadimlardan bo'lgan narsa. Albatta, o'sha davlatni qonuni, qomusi qabul qilinayotgan paytda shu davlatda yashayotgan barcha xalqning manfaati ko'zda tutiladi. Bu qonun qabul qilinishining asosiy talablaridan biri shu. Chunki u qonun o'sha yurtda, o'sha davlat mamlakatda yashaydigan xalq uchun xizmat qilishi kerak. Shuning uchun o'sha xalqni hammasini birdek manfaatini ko'zlab qabul qilinadigan qonun bo'ladi. Bizlarda 130 dan ortiq millat elat yashaydi. Ana shu qabul qilingan qonunda har bir millat, har bir elatni manfaati ko'zda tutilishi kerak. Demak, ko'p millatli xalq yashagandan keyin o'sha joyda ma'lum narsa ko'p din vakillari hayot kechiradi. Chiqarilgan qonun, davlatning qonuni, qomusi ana shu har xil din vakillari yashaydigan yurtda hammasini manfaati ko'zda tutilgan bo'lishi kerak. Va birortasini shani yerga toptaladigan bo'lish kerak emas. Hammasiga barobar qarashlikka to'g'ri keladi. Shu bilan birga har bir yurtda, har bir mamlakat, har bir davlatda qonun qabul qilinadigan bo'lsa, tarixga nazar solmasdan iloji yo'q. Tarixda qonunchilikda nima ishlar qilingan? Tarixdagi qonunchilikdan nimalar olsa bo'ladi? Deb unga nazar solmasdan iloji yo'q. Aynan o'sha bizning qomusimiz, qonunimizda ham tarixga nazar solingan. Kerak bo'lsa 3000 yillik tarixga nazar solingan. Qonunchilikda nima ishlar bo'lgan? Qaysilarni qabul qilsa bo'ladi? Bugun qaysilar ana shu talabga javob beradi shu xususda? Hammasini o'rganilgan, bu o'z-o'zidan bir kunda yozilib, chizilib xalqni huzuriga taqdim qilingan narsa emas. Qolaversa ana shu yurtda yashaydigan millatlarni milliy qadriyatlari, din vakillarini, diniy qadriyatlari hammasi nazarda tutilishi kerak. Qonunimiz bugun o'sha xalqchilligini ba'zi yuzaga chiqargan taraflarni zikr qilib o'tadigan bo'lsak, biz hozir mo'min musulmonlar ana shu qonunning sharofatidan ko'p narsaga erishdik. Ba'zi bir jihatlarni sanab o'tadigan bo'lsak, mana shu jamiyatda hozir juma namozini o'qishlik uchun yig'ilib kelganligimiz. Ana shu qonunni sharofatidan emin erkin ibodatlarda qoyimmiz. Masjidlar to'lib toshgan. Bemalol kelib juma namozlarini o'qidilar. Bemalol hayit namozlarini ado etadilar. Qayerga ketyapsan? Sen kirma degan so'zni aytish yo'q. Ana shu hammasi amaldagi qonunni sharofatidan. Va ota bobolarimizning xayollariga kelmagan ulug' ibodat, haj ibodati, umra ibodati hammasi o'z o'rniga qo'yildi. Shu ham o'sha qonunni nima sharofatida. Madrasalar ishlab turibdi. Bu narsa xayolimizda ham yo'q edi. Butun Sovet ittifoqida bitta madrasa ishlagan. Buxoroda Mirarab madrasasi 50 ta talabasi bo'lgan. Hozir yurtimizni o'zida 10 dan ortiq madrasa, ma'had, Islom universiteti faoliyat ko'rsatib turibdi. Demak, buni shukronasini qilish uchun o'sha holatlarni bir taqqoslash kerak. Bizning madrasani, biz shu sohani ichidan chiqqanmiz, madrasani bitirgan talabaning qo'lidagi hujjatni hech kim hech narsaga olmasdi. U hukumat oldida u hujjat hech narsa emasdi. Qarorlar qabul qilindi, qonunlar qabul qilindi, ana shu madrasani, rasmiy madrasani bitirib chiqqanligi to'g'risida berilgan guvohnoma ana shu saviyadagi o'quv yurtidagi guvohnoma bilan bab-barobar safda bugun qabul qilinadigan bo'ldi. Islom instituti oliy ma'hadimizni bitirib chiqqanligi to'g'risida berilgan guvohnoma boshqa institutlariki bilan hammasi bilan barobar bugun qabul qilinadigan bo'ldi. Ko'tarib borsam da qaraydi, Islom institutini bitirgan ekan. Yaxshi, oliy ma'lumotli qabul qilamiz. Bu holatlar biz o'sha o'qigan, ishlagan davrlarimizda faqat orzu edi. Uni amalga oshishini Alloh taolodan o'zga hech kim bilmasdi. Quruq orzu bo'lgan. Va qolaversa, mana shu siz biz o'qib turgan, ibodat qilib turgan masjid, madrasa, jomilar kommunal to'lovi desak tushunarliroq bo'ladi. O'sha suvmi, gazmi, u bir narsa ishlatadigan bo'lsak, shuni to'lov masalasida qanday holatda to'lanardi? Bu yangi qonunlarimiz chiqishdan oldin xuddi ishlab chiqarish korxonasi qanday to'laydigan bo'lsa, o'sha to'lovini to'lanardi. Vaholanki masjid, madrasa, diniy muassasalarda hech qanaqa ishlab chiqarish o'zi yo'q. Xalqdan tushgan sadaqa ioni ihsonga faoliyatini olib boradi diniy tashkilot. To'lov falon barobar hissada to'lanadi. Lekin hozirgi kunga kelib qonun chiqdi, qarorlar qabul qilindi, hammasi shu masjid oddiy uydagi xonadondagi to'lov qanday bo'ladigan bo'lsa, ana shu to'lovini to'lanyapti. Bu ana shu qonunni xalqchiligi, xalq manfaati ko'zda tutilgani, dindorlarning manfaati ko'zda tutilganligining bir yaqqon namunasi, nishonasi desak ham bo'ladi. Demak, ana shu qonun qabul qilinayotgan paytda hamma tomonlama uni o'rganiladi. Va har bir fuqaro, har bir yurtning fuqarosi bizda qonun deganda qonunshunoslar shu qonunni yaxshi bilish kerak degan tushuncha bor. Noto'g'ri bu. Davlatning qonunini shu davlatda har bitta fuqarosi bilish kerak. Chunki o'sha ichki qonun bilan shu davlatda hayot kechiradimi, qonunni buzmaslik uchun qonunni bilish kerak. Bilmagandan keyin buzadi. Uni faqat shu sohani mutaxassislar emas, qonunni hamma bilish kerak. Bilsa, qo'ldan kelgancha unga rioya qiladi, unga amal qiladi, uni buzmaslikka harakat qiladi. Har bir yurt, har bir xalqning o'zini qabul qilgan o'sha ichki qonuni, ichki nizomlari, tartibot, qoidalari bor. Bizning mu'min musulmonlar dinimizda ilohiy qonunlarga itoat qilgan, ilohiy shariatga itoat qilgan mu'min musulmonlar ana shu yurtlardagi qabul qilingan vaz'iy qonunlarni hurmatini qiladi. Chunki qonunning hurmatini biz shariatimizdan o'rganganmiz. Qonun nima o'zi? Qonun bu intizom. Insonlarda hayot kechirishi uchun, yurishi, turishi uchun tuzilgan intizom. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak shu. Qonun o'sha yurtning qonunini ko'chadagi qonun qoidalari, yo'l qoidalariga qiyoslasak bo'ladi. Ana shu yo'l qoidalarida yo'l belgilarini taqib qo'yilgan. Bu intizom. Shu narsa bo'lmasa yo'lda harakat to'xtaydi. ayniqsa hozirgi kunda uni tasavvur qilish juda oson. Yo'l harakat belgilari agar yo'lda bo'lmasa, yo'lda harakat to'xtaydi. Harakatga xalal yetadi, intizom buziladi. Har bir davlatning qonuni shu. Endi o'sha bu davlatning qonuni narigi davlatning qonuniga to'g'ri kelmasligi mumkin. Chunki yuqoridagi aytilgan jihatlar bor. O'sha yurtdagi millatlarni, o'sha yurtdagi dinlarni vakillarini, xalqlarning manfaati boshqasi hammasi nazarda tutiladi. Biz mo'min musulmonlar ajdodlarimizdan, tariximizdan ayrilgan edik. Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Bahouddin Naqshband va hokazo ulug'larimizni nomlari endi qulog'imizga chalinadigan bo'lib qoldi. Ularni nomini aytsa, bu odam eskilik odami, eskilik salqiti, bu odam ruhoniy degan yomon noto'g'ri nazar bilan nazar qilishardi. Ajdodlarimizni biz haqli ravishda nomlarini tilga oladigan bo'lsak, bular eskilik sarqiti derdi. Alhamdulillah bugun ajdodlarimizning nomlari tiklandi. Ularning kimligi, ularning qilgan xizmatlari, yurt uchun, millat uchun, xalq uchun, diyonat uchun qilgan xizmatlari bugun doston bo'lyapti. Tillarda doston, ularni madh qilyapmiz. Ularni zikr qilib biz faxrlanamiz. Ana shunday kunga keldik. Ularning marqadlari obod qilindi, yotgan joylari obod qilindi. Ular eslanadi, ularni qoldirgan asarlari yana ishlab chiqib, xalqimizning qo'liga taqdim qilindi. Bu hammasi shu qonunning sharofatida. Bunaqa misollarni ko'plab aytish mumkin. Eng asosiysi ana shu qonun qomusining sharofatidan bugun tinchlikka erishdik. Tinchlik, xotirjamlik yurtda hukm suryapti. Birov birovga yomon qarash yo'q. Birov birovga azor berish yo'q. Milliy totuvlik, sen palon millatsan, sen tugun millatsan degan narsa yo'q. Chunki qonunning oldida hamma bab barobar. Hamma millat bab barobar. Qonunning oldida amaldor ham, fuqaro ham hamma bab barobar. Hammasi o'sha qonunning hurmatini qilish, qonunni rioyasini qilish, unga amal qilishlikka buyurilgan. Qonunda sen una qilsan, sen oqsan, sen qorasan, sen palon millatsan deb ajratilmaydi. Ana shu narsaga erishildi. Bu qolaversa dinimizni talabi. Dinimizda millatchilik yo'q. Salmon Farsi Farsdan keldilar. Suhayb Rumiy Rumdan keldilar. Bilal Habashi Habashdan keldilar qora tanli. Hammalari dinda barobar. Hammalari dinda o'zlariga loyiq, o'zlariga haqli maqomning sohiblari bo'ldilar. Hech kim sen palonchisan, sen unaqasan, sen qorasan, sen oqsan deb ajratmagan. Dinimizning talabi shu. Qonun ham ana shu dinimizning talabiga muvofiq. Biz bugun yana erishgan narsamiz ulug' narsalardan biri diniy bag'rikenglik. Bir din vakili ikkinchi din vakiliga azor berish yo'q. Bizning dinimiz muqaddas din. Lekin o'sha narigi o'zining diniga sig'inayotganini nazarda ham o'zining dini muqaddasda. Shuning uchun dinimizning ta'limoti la ikroha fid-din. Qad tabayyana rushdu minal g'ay. Alloh taolo Qur'onda dinga majbur qilish yo'q dedi. Haq yo'l hidoyat zalolatdan ajrim bo'ldi dedi. Hidoyat nima, zalolat nima hammasi ma'lum. Islom diye dinga majbur qilish yo'q dedi. Hatto payg'ambarimiz alayhisalomning huzurlariga bir kishi kelib, ikkita o'g'illarini islomga majbur qilayotganlarning xabarini berganida payg'ambarimiz alayhisalom majbur qilma dedilar. Ey Allohning rasuli, oilamdan ba'zilar do'zaxga tushsa men qanday chidayman dedi. Rasulullohga o'sha so'zlari ham ta'sir qilmadi. Majbur qilma dedilar. Qarang, oilasiga rahmi kelyapti. Oilasiga shafqat qilyapti. Mening farzandlarim, zurriyotim do'zaxda yonsa qanaqa qilib chidayman? Desa ham Rasululloh majbur qilma dedilar. Dinimiz ana shunday ulug' din. Dinimizda dinimizning go'zalligi ko'rsatiladi. Go'zalligi targ'ib qilinadi. Bir arabiy sahroy odam keldi Rasulullohning oldilariga. Haligi payg'ambarlik da'vosini qilib chiqqan sanmisan dedi. Muomalani qarang. payg'ambarlik davosini qilib chiqqansanmisan? Rasululloh muloyimlik bilan ha menman dedilar. Sening yuzingdan yolg'onchilarning asorati ko'rinmaydi, diningni ayt, mani qabul qildim dedilar. Mo'min musulmonlarning yurishi, turishi, muomalasi, gapi, harakati o'zi da'vat bu. O'zi dinning, dinimizning qanchalik ulug'ligidan ana shu namuna, ana shu ishora. Bu dinimizga hech majbur qilish shart emas. Agar mo'min musulmonlar mo'min musulmondek yashasa, islomni ko'rsatsalar go'zalligini, ulug'ligini, unga hech kimni majbur qilinmaydi. Butun dunyoga islom yetib bordi, urush janjal majburlik bilan emas, qurol bilan emas, dunyoni islom axloq bilan zabt qildi. Dunyoni islom go'zal xulq bilan zabt qildi. Ana shuni unutmaylik. Qayerga borsalar, ana shu joyda axloqi bilan ibrat bo'ldilar. Muomalada ibrat bo'ldilar. Ana bugunga kelib shu qonunning sharofatdan, uning sababidan yurtda diniy bag'rikenglik ko'rindi, yuzaga chiqdi. Dinlar aro o'zaro do'stlik munosabati bordi keldi. Bir-birlarga adovat yo'q. Chunki yurtdagi tinchlik, xotirjamlik, amniyatga hamma bab barobar bahramand bo'lyapti. Hammaga shu tinchlik, xotirjamlik bab barobar kerakmi? Endi unga erishmoqlik uchun bab barobar xizmat kerak. Ana qonunda, davlatning qonunida ana shu jihatlar ham e'tibor berilgan. Hamma narsa e'tibori qilinadi. Demak, har bir yurtning fuqarosi o'zining yurtining qonunini yaxshi bilish kerak. Uni hurmatini joyiga qo'yish kerak. Qonun oldida barcha barobar. Qolaversa, bir joyga, bir yurtga safar qilib chiqadigan bo'lsak, o'sha yurtning qonun qoidalaridan ham unchamuncha xabardor qilinadi. Buni chet elga chiqqanlar juda yaxshi biladi. Dubayga boradigan bo'lsa, qanaqa qonun qoidalari bor, bildiriladi. Hindistonga boriladigan bo'lsa, qanaqa qonun qoidalari bor, xabardor qilinadi. Chunki u joyda qonunga xilof ish qilib qo'ymasligi uchun. Demak, nafaqat o'zining, balki boshqa joylarni ham o'sha boradigan bo'lsa, chiqadigan bo'lsa, o'sha joyda o'zlari qabul qilgan qonunlarni, qoidalarini bilib, uni hurmatlanish joyiga qo'yishlari kerak. Yaqub alayhissalom o'g'illaridan xafa bo'lganlarini bitta jihati o'sha qonun qoidaga yondashish masalasi kelib qoldi. Hozir ibrat ma'nosida Yusuf alayhissalom qancha sistemlardan keyin, zindonmat bo'lganlardan keyin Misrga podshoh bo'ldilar. Misrga podshoh bo'ldilar, akalari Misrga borib oziq-ovqat uchun qatnab turibdilar, iltifot qilib muruvvat ko'rsatib turibdilar, lekin Yusufni tanimaydilar. Ko'radilar, lekin tanimaydilar. Yusuf alayhissalom o'sha sistem ko'rsatgan og'alariga iltifot qilyaptilar. Yusuf alayhissalom aytdilar, keyingi kelganlaringizda shu ota bir ukalaringiz ham bor ekan-ku, avval o'zlaridan so'rab oldilar oilalarini. So'rab olgandan keyin ota bir ukalaringiz bor, kenja ukalari. U Yusuf alayhissalom bilan tug'ishgan edi. Ana shuni ham olib keling deganlarida, olib kelsangiz shunaqa iltifot muruvvat ko'rsataveramiz deganlarida, majbur borib otalaridan yana iltimos qilib, otalari chiqarmasdilar. Yusufning og'asi edi, juda yaxshi ko'rardilar, birga yubormasdilar. Hech iloji bo'lmadi, otalaridan bir amallab ahd paymon qilib qasam ichib, buni himoya qilamiz deb oborishdi. Yusuf alayhissalom ana shu ukalarini maqsad olib qolish edi oldilarida. Haligi okalar hali ham o'zlariga xushiga kelmagan Yusuf alayhissalomni tug'ishgan ali kichkina kenja ukalariga yo'lma-yo'l sistemlarni o'tkazib ketdi. Kamsitib Yusuf alayhissalom haligi jigarband ukalarini olib qolmoqchi bo'ldilarda, Alloh taolo o'rgatgan hiylani ishlatdilar. O'zlariga xos suv ichadigan idishlardan bittasini ana shu ukalarini yuklarni ichiga qo'shib qo'ydilar. Ular yuklarni olib chiqib ketayotgan paytda Yusuf alayhissalomni xos odamlari, o'g'irlik qilding, sizlarning ichingizda o'g'ri bor ekan desa, haligilar hayron bo'lib, yo'q, biz bu uchun kelmaganmiz. Bu bizga tuhmat bo'lyapti, biz o'g'irlik uchun kelmaganmiz, bizni axloqimiz yaxshi deganda, qani bu yoqqa kelinglar unda. mabodo o'g'ri chiqib qolsa nima qilamiz, uni jazosi nima bo'ladi desa, bizning yurtda uning jazosi o'zi o'sha o'g'irlagan narsasi uchun qul bo'lib qoladi shu yurtda. Bizning yurtimizning qonuni shu deb o'zlarining yurtini qonunini aytadi. O'zlarining yurtini qonunini aytishga ular sabr qilib turadi. Vaholanki Misrda u qonun yo'q edi. Misrda shu o'g'irlangan narsasini ikki barobar to'lovini to'lasa, badanini to'lasa ketaverardi. Ular o'zlarining tili bilan qonunni aytib qo'ydi. Bizning yurtimizda jazosi o'zi bo'ladi, o'zi qolish kerak qul bo'lib. Shunda otalariga borib dardlarini aytgan paytda otalari koyiganlar. Sizlar o'sha yurtni qonunini aytganingizda ukangizni olib qolmasdi. Ana ko'rdingizmi? Demak, bilish kerak, hammasi o'zining joyida kerak bo'ladi. Bu bir tarixdan, u uzoq tarixdan kelgan bir saboq. Demak, har bir yurtni o'sha o'zini qonuni bor. Agar o'sha Misrda qonunni qo'llamas, sizlar nima deysizlar deganda, ikki barobar to'laylar deganda olib ketardi. Yuzi yori ukasini olib borardi eson-omon. Buni hozir bir kelib qoldi, shu misol uchun aytishlik joyi kelib qolganligi uchun aytib beryapman. Demak, bu qonunni, davlatning qonunini hamma yaxshi bilish kerak. O'sha borgan joylarida ham uning rioyasini qilishlariga to'g'ri keladi. Yuqorida aytganimiz shu qonunning izchilligi, xalqchilligini misoli sifatida diniy bag'ri kenglikka erishilganligi, dinimiz o'zi bag'ri kenglik dini hisoblanadi. Mo'min musulmonlar yashaydigan jamiyatda boshqa din vakillari ham azaldan bemalol yashab kelgan. Ularning ichida qabul qilingan odilona qoida, qonun payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Lahum ma lana va alayhim ma alayna. U mo'min musulmonlarning himoyasida birga yashaydigan, ularning ichida yashaydigan g'ayri dinlar to'g'risida aytilgan qoida. Rasululloh ana shunday adolatli hukm chiqarganlar. Lahum ma lana va alayhim ma alayna. Bizlarga qancha imtiyoz bo'lsa, ularga ham shu imtiyoz bor. Bizlarga qancha majburiyat bo'lsa, ularga ham shu majburiyat bor. Qarang, ularni boshqa din ekanligi uchun hech kim kamsitmagan. Madomiki biz musulmonlarning qo'l ostimizda, himoyamizda, ichimizda yashayotgan g'ayrimusulmonlar bo'lsa, biz musulmonlar nima imtiyozdan foydalansak, ularga ham shu imtiyoz bor. Biz musulmonlarni gardanimizda nima majburiyat bo'lsa, ularga ham shu majburiyat bor. Ana dinimizda ana shu adolatli hukm nima qoida qilib qabul qilingan. Ular bilan qilinadigan muomala, ular bilan o'rtadagi bag'ri kenglikning misoli. Wa aujaba al-islam siyonatuhum hatta qala ba'dul fuqaha inna 'azma adh-dhimmi muhtaramun fala yuksaru idha wujida fi qabrihi. Faqihlarimiz aytadilar, g'ayriddin insonning agar suyagi topilsa, uni suyagi ham ehtirom qilinadi. Uning suyagi qabrda sindirilmaydi dedilar. Bu fiqhda aytilgan shar'iy qonun, shar'iy hukm. Qarang, hatto g'ayriddinni o'ziga azor berish u yoqda tursin, suyagi topilib qoldi. Bu g'ayriddinni suyagida deb suyagini sindirib yubormang. Uni suyagi boshqa musulmonning suyagi qanchalik muhtaram bo'lsa, ana shunday muhtaram bo'lishi kerak. Mana bu dinimizda qabul qilingan shar'iy hukm. Va qala alayhi salatu vasallam man aza zimmiyan fa ana khasmuhu va man kuntu khasmuhu khasamtuhu yawm al-qiyamah. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, kim zimmiyga azor bersa, zimmiy degani musulmonlarning ichida yashaydigan boshqa din vakilini aytiladi. Kim bir zimmiyga azor bersa, uning xasmi men bo'laman dedilar. Uning raqibi men bo'laman dedilar. Bu degani nima degan? U menga qarshi jang ochdi degan. Qiyomat kuni men kimning raqibi bo'lsam, men uning ustidan albatta g'alaba qilaman dedilar. Qarang, bir g'ayriddinga azor berib qo'ysa, Rasululloh men uni xasmiman, men uni raqibiman dedilar. Ana shunday ularning haqqi, huquqi ana shunday himoya qilinyapti. dinimizda adilona hukm e'lon qilingan. Va qala aydan la yabi' ar-rajul ala bay'i akhihi va la yakhṭib ala khitbati akhihi. Qala al-fuqaha yahrumu bay'u al-muslimi ala bay'i ghayri al-muslimi dakhil fi zimmati al-islam. Payg'ambarimiz alayhisalom marhamat qildilar. Biror kishi birodarining savdosining ustiga savdo qilmasin dedilar. Bir odam bir narsani savdo qilib turibdi. Hali u qo'lini qo'yib yuborib ketmagancha keyingi odam kelib savdosining ustiga savdo qilmasin dedilar. Hozir bozorlarimizda bu narsaga e'tibor yo'q. Sekin chetdan kelib ko'zini qisib ketib olaman deb ketaveradi. U ham o'sha birovning savdosining ustiga savdo qilish bo'ladi, harom shariatda. Birodarining savdosining ustiga savdo qilmasin va birodarining sovchiligining ustiga sovchilik qilmasin dedilar. Birov bir xonadonga sovchilik qilib eshigini ochdi. Hali u xonadon ahli bu odamni talabini uzib yubormaguncha keyingi odam kelib sovchilik qilmasligi kerak. Ana dinning talabi, payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlarining talabi. Haligi xonadon ahli rad javobini bergandan keyin bo'ldi, hali yo'li ochiq. Endi sovchi yuborsa bo'ladi. Ana dinning ulug' sifatlari, go'zal amallari. Ana shu hadis sharifdan fuqaholarimiz dalil qilib olib, agar bir g'ayriddin savdo qilib turgan bo'lsa ham, uning savdosining ustiga kelib bir musulmon savdo qilmasin dedilar. Bu hukmda barobardir dedilar. Ko'rdingizmi? G'ayriddin agar savdo qilib turgan bo'lsa ham, kelib uning ustida savdosini ustiga savdo qilmasin dedilar. Hukm chiqardilar. Ana dinimizdagi boshqa din vakillari bilan o'zaro munosabat, nima o'zaro muomala va o'rtadagi bag'rikenglik masalalari.